Weiß nicht, ob ein bisschen.
Na menej ako 40, ale potom znovu zrastol.
znamo to šlo na príklad aj v Spojených štátoch. Dnes, ako ukázal aj pán dekan na Pokrásku a Tabulkách, je veľa krajín, ktoré majú tieto prerozdeľovanie o výšku ako 50%, a tento problém sa ešte zväčšil a prehlbil po poslednej globálnej finančnej ekonomickej kríze v roku 2008-2009, kedy na jednej strane došlo k prepadu ekonomického rastu, na druhej strane k nárastu výdavkov aj z hľadiska uplatňovaných receptov boja proti recesii, ale aj z hľadiska toho, že mnohé sociálne programy sú nárokovateľné a je veľmi ťažké ich znižovať. Situácia je dnes teda taká, že naozaj v mnohých vyspelých krajinách už v tomto roku bude mnohý už je, tak v minulých rokoch verejný dlh vyšší, ako je ročný hrubý domáci produkt. V tomto roku by to malo byť v Japonsku, Grécku, Taliansku, Spojených štátoch, Veľkej Británii, Francúzsku, Írsku a Portugalsku. A problém samozrejme je, že vypnutá dlhová špirála znamená vlastne začarovaný kruh nízkeho ekonomického rastu, vysokých výdavkov, vysokých daní, vyššej nezamestnanosti, opäť vyššieho deficitu, vyšších výdavkov aj z hľadiska dlhovej služby, aj podobných výdavkov a zase nižšieho ekonomického rastu. Teda problém neudržateľnosti dnešných štátov, hlavopisko alebo patrovateľských štátov, je doznačne vyspojený s jedným problémom, ktorý tu zatiaľ spomenutý nebol, preto by som ho spomenúť chcel, a to je problematika starnutia obyvateľstva, demografický vývoj, čím súvisí najmä neudržateľnosť mnohých dôchodkových systémov, ale aj výdavkov na zdravotníctvo. Pretože najmä tieto dve oblasti sú priamo prepojené so starnutím obyvateľstva a ak v nich existujú neefektívne systémy, tak sú doslova časovanou funkciou. Záver preto je, že bez zásadných zmien, ale zásadných reforiem, je systém neudržateľný a bude takéto zásadné zmeny vyžadovať. Dôležité vyústrovať to závermi jednej štúdie Banky pre medzinárodné účtovanie, ktorá urobila modelovú extrapoláciu toho, ako by sa vyvíjalo zadlženie niektorých vyspelých krajín, ak sa udrží dnešný podiel verejných výdavkov na domácom produkte a ak výdavky spojené so starnutím obyvateľstva, teda najmä na dôchodky a na zdravotníctvo, budú narastať tak, ako bude starnúť obyvateľstvo. Teda, inými slovami, čo by sa stalo, ak by nedošlo k zásadným zmenám spôsobu fungovania týchto neudržateľných modelov? Ak by to tak bolo, tak verejný dlh by prekročil úroveň 2% domáceho produktu vo Veľkej Británii už v roku 2020, vo Francúzsku v roku 2023, v Spojených štátoch v roku 2022 a v Nemecku v roku 2030. Čo by to ale znamenalo? Znamenalo by to, že napríklad úroky zo štátneho dlhu by vo Veľkej Británii v roku 2020 dosiahli 27% hrubého domáceho produktu a v Spojených štátoch 23% Inými slovami znamená, že takmer celé daňové príjmy, takmer všetky príjmy z daní by tie krajiny museli použiť len na hradenie úrokových nákladov verejného dlhu. Čo sa týka menovej expanzie, myslím si, že môj názor je veľmi blízky názorom, ktoré tu odznali a ktoré teda tvrdia, že menová expanzia nie je skutočným a účinným nástrojom riešenia dlhových kríz a dnešných problémov, ktoré ekonomiky majú. Na druhej strane samozrejme sme ale vo veľmi prekérnej situácii, kedy sa jednotlivé vlády a centrálne banky snažia predísť tomu, čo sa stalo v roku 2008-2009, keď zmrzli finančné toky, čo by bolo ďalej samozrejme aj ekonomické krízy, ekonomické ale dovolte mi na záver povedať to, čo považujem celkom určite za potrebný nástroj alebo potrebné zmeny, potrebné spôsoby, ktorými je možné tento problém riešiť, aj keď nie okamžite, nie krátkodobo, určite ani nie platko. Je to predovšetkým fiskálna konsolidácia a sú to reformy. Nevyhnutné zmeny, aj v tých oblastiach, ktoré sú sa dostávané do vyvedenosti, ktoré som spomínal, ale aj v iných oblastiach. A myslím si, zase aj v nadväznosti na to, čo hovoril pán guvernér Singer, ak si spomínate, keď hovoril, že vlastne najlepšie z hľadiska verejného dlhu vyzerajú krajiny, ktoré sú nové členské krajiny Európskej únie, ktoré sú relatívne chudobnejšie, ktoré robili potrebné zmeny. Dovolte mi ukázať na veľmi krátko na príklade slovenských reforiem uskutočnených najmä počas dvoch Dzurindových vlád medzi rokmi 1998 a 2006, aký efekt to má a ako sa dá aj znížiť verejný dlh, aj výrazne znížiť deficit verejných financií, aj naštartovať vysoký ekonomický rast a aj výrazne zvýšiť zamestnanosť. Slovenská republika bola v roku 2000 až 2010 najrýchlejšie rastúcou ekonomikou spomedzi všetkých krajín Európskej 27. Priemerný rast, priemerný za rok v tom 10 ročí bol 4,8%. A zároveň, čo je zaujímavé z hľadiska našej témy, došlo na Slovensku k najväčšiemu zníženiu podielu verejných výdavkov na hrubom domácom produkte. Náš podiel verejných výdavkov na HDP v roku 2001 bol 52,1%, v roku 2008 to už bolo 35%. Čiže zásadné, najrýchlejšie zníženie. A vplyvom krízy došlo k istému nárastu, ale nie podstatnému. V roku 2011 sme mali 37,8%. To súvisí aj so znížením daňového a odvodového zaťaženia, ktoré kleslo daňová kvota 2, podiel príjmu z daní a odvodov na domácom produkte. Tento ukazovateľ kleslo z 35,4% na 29% v súčasnosti. No a výrazne samozrejme klesla aj nezamestnanosť, ktorá klesla z úrovne 19,3% pred 10 rokmi na 9,6% v roku 2008, aj keď potom vplyvom krízy došlo k istému nárastu. Takže na tomto príklade chcem ukázať, že existujú reálne spôsoby riešenia dnešnej situácie, ale tie ležia v hlbokých reformách zásadnej zmene fungovania toho chybného ekonomického modelu, ako ho nazval pán Klaus. Samozrejme, nie je to jednoduché, nebude to jednoduché, o to zložitejšie to bude, o to zložitejšie situácia, pretože tie čísla, za ktorých som ilustroval úspechy slovenských reforiem, to je dosiahnuté v pomerne priaznivom globálnom ekonomickom vývoji v perióde rokov 2000 až 2008, kedy dochádzalo v svetovej ekonomike tú konjunktúre, kedy bolo jednoduchšie získavať investície a zvyšovať ekonomický rast a riešiť tieto problémy. Obtiažnosť dnešnej situácie ale vôbec neznamená, že to nie je potrebné dnes, skôr by som povedal, že ešte zdôrazňuje a zvýrazňuje dôležitosť uskutočnenia takýchto potrebných zmien. A tu vidím zásadný problém aj ako človek, ktorý sa zúčastňuje rokovaní, či už na ECOFINE alebo Euroskupine, pretože ten platí ďalšia Churchillová teta slávna, že politici začnú robiť skutočne potrebné a nevyhnutné veci až tedy, keď vyčerpajú všetky ostatné možnosti. Takže problém naozaj často je, ako to môžete vidieť v Ukrajine, ale v iných krajinách, kde skutočne nevyhnutné opatrenia, či v oblasti fiskálnej konsolidácie, alebo v oblasti reforiem, ktoré sú nevyhnutným predpokladom naštartovania ekonomického rastu a zvýšenia konkurencieschopnosti, začínajú robiť až tedy, keď už nie z inej alternatívy. Čo ale súvisí aj s tým, že žiaľ toho ľudia boli 10 ročia vychovávaní a žili v tomto chybnom modeli, ktorý naučil, že majú nárok na viac, ako sú reálne možnosti. A toto je zásadný problém, ktorý bude nevyhnutné.